Pojmy a koncepty jako gender, tělo a tělesnost, menšiny a okrajové skupiny, postkolonialismus, environmentalismus a mnohé další, to jsou Molotovovy koktejly 21. století, progresivní revoluce, které nyní čelíme, říká erudovaný historik, nespokojený mimo jiné s tím, jakou cestou se vydala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Šéf Ústavu českých dějin na FFUK profesor Ivan Šedivý, mým sobotním hostem. Vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane profesore, zažíváme teď podle vašeho názoru nějakou důležitou historickou etapu?
Já si myslím, že vždycky je ta historická etapa důležitá samozřejmě a vždycky se ukáže, že byla něčím nová, že byla něčím přelomová. I tehdy, když se zdá, že vlastně se lidi mají dobře a že se nic neděje. Typicky 20. léta před 100 lety taky se lidi bahnili, jak všechno bude dobrý a najednou bum, přišla velká deprese. Ale já myslím, že přeci jenom dnes skutečně svět stojí na mnoha křižovatkách. To není jedna křižovatka, ale je to na mnoha křižovatkách a problém spočívá v tom, že na jednu stranu jsme svět globalizovali, ale na druhou stranu ten globální řád je postmoderně chaotický a v podstatě ho nikdo neřídí. Uvědomte si, že v dobách koloniálních velmocí víceméně ten svět řídilo 5-6 států světa a dneska do té globální šachovnice, jak to říkal jeden také z vašich hostů, profesor Petříček, tak vstupuje tolik neznámých faktorů, že my vlastně nejsme schopni jak si přesně odhadnout, kudy se budeme ubírat, ale vlastně možná ani kam bychom se správně měli ubírat. A v tom bych trochu viděl jako takovou píchu těch, co si myslí, že to tak je.
Ale jenom mi řekněte vy sám, někdy máte pochybnosti o tom, kam byste chtěl, aby svět šel? Nebo vy v tom máte jasno?
Já právě si uvědomuju, že i když jsme o něčem přesvědčený, že je to správný rozhodnutí, tak vím, že v dějinách se to většinou zvrátí v něco, v co jsme nečekali. Jo. Já jsem teď zrovna dával takový nedávno malinký status, to jsme o dvě úrovně níž, neřídíme svět, takový malinký status o tom, co bude znamenat, že teda nějakým způsobem jsme se rozhodli zrušit dosavadní přepočítávání hlasů ve volebním systému a že teda jakoby chceme to napravit nějakým spravedlivějším řádem. A všichni ti, kteří dneska to chtějí napravit tím spravedlivějším řádem, tak si myslí, že to prospěje jim a že to pomůže opozici a tak dále. Ale my nikdy nevíme, co se takováhle změna ve skutečnosti může zvrhnout. A jestli to, co vypadá jako špatný, tak není třeba někdy k něčemu dobrý a více verze.
Jasně, ale to platí pro jakoukoliv změnu, no, určitě, že důsledky určitě, nemůžete předvídat.
No samozřejmě. Takže já spíš jsem jakoby si vědom toho, ano, já více méně si myslím, že v tom, co bych jako chtěl, a myslím si, že to je pocit takovej trošku i generační, takže ten mám a je tam spousta nějakých asi i zklamání a frustrací, ale na druhou stranu jsem si vědom toho, že prostě ten běh toho vývoje se může zvrátit v něco, co vůbec nečekáme.
Ne, jasně, ale teď můžeme abstrahovat od té představy, kam svět půjde, ale zajímá mě jenom vaše osobní vize, preference do budoucna.
Já se přiznám, že nejsem příznivcem nějakých radikálních změn. Na druhou stranu nejsem příznivcem nějakých velkých jako řízených konceptů, což mi připadá, že je asi největší nebezpečí současnosti, že, a já bych to nenazval prostě tím sprofanovaným slovem progresivismus nebo neomarxismus, nebo já nevím, jak se tomu říká, ale prostě, že čím dál tím víc se objevuje představa, že nějaký jakoby velký řízený koncepty jsou schopný změnit svět k lepšímu. Ale co to je to k lepšímu? To je taky jako otázka, že jo?
No, vy jste trochu sofista.
Možná.
Ne, opět, je nám v tuhle chvíli jakoby jedno, jak, která věc dopadne a zajímá nás jen jediné, jakou byste si přál tu změnu mít? Jestli byste vůbec přál si nějakou mít?
Ale já jsem to zmínil, jo. Tak samozřejmě v mý generaci je tam nějaká nostalgie po světě, který už tady prostě není. Moje generace prostě více méně, někdo s nějakýma jako víc odchylkama někam do hippí, někdo s víc odchylkama nějakýma konzervativníma, ale třeba více méně zhlížela k tomu modelu světa, který prostě nastolila ta Amerika těch 50., 60., 70. a 80. let. A já jako rozumím tomu, že tenhle svět je jakoby pryč, ale moje osobní přesvědčení je, že bychom se od takového světa měli odchýlit co nejméně.
Jasně. A obava nicméně ve vás doutná, že odchylka v budoucnosti bude revoluční.
To není obava, to je jistota.
Že odchylka bude revoluční.
Ano, to je jistota.
Co ta revoluce ještě všechno přinese?
Já myslím, že to ve výsledku přinese obrovskou kontrolu našich životů. No. A ve jménu toho, že jako budeme mít zelenou planetu a respekt ke všem odchylkám mezi námi a tak, ale přinese to obrovskou kontrolu našich životů.
Jasně, ale to přinese bez ohledu na revoluci, o které mluvíme, prostě samotná vyspělá technologie.
To už je jenom ten nástroj, že jo?
No jasně, ale to je jenom, že ten nástroj se obecně používá k nějakému účelu, viz platební karty a tak dále, mobilní telefony ani nebluvím.
No to je ale jenom ten nástroj, jakoby to je na nás, jakoby rozhodnutí, jestli budeme regulovat sociální sítě nebo nebudeme.
A vy jste přesvědčen, ale že většina lidí v liberálním dnes v světě relativně bude pro tu regulaci? Rozumím tomu dobře.
Ona ta regulace může spočívat v tom vnějším zásahu, jo, ale potom taky může spočívat jakoby v tom autocenzurním a skupinovém nátlaku k tomu, co se může a co se jako nemůže, že jo, tak prostě
korektnost,
no, tak, jako jo, takže, ale to je tlak zvnějšku i vlastně zevnitř a to médium vlastně ztrácí ten vůbec původní smysl toho, proč bylo založený. Já tím jenom nechci říct, že bych obhajoval jakýkoliv výstřelky. Jo? To já si zase myslím, že máme tady médium, ale máme tady nějaký zákony a měli bychom prostě samozřejmě fungovat v souladu s těma zákonama. Ale čím dál tím víc, třeba i tady v té záležitosti se začínáme klonit k tomu, že prostě něco se může říkat a něco se říkat nemůže. No.
Říká profesor Ivan Šedivý, můj dnešní tedy sobotní host Osobnosti plus. Vypadá to podle toho, co říkáte, že onen pojem korektnost vás trápí hodně, přičemž, ale původně, pokud si maně vzpomínám, a to už je řada let, se objevoval jenom jako výraz pouhé slušnosti, která přestala být automatická, tak se tomu začalo říkat, buďme korektní, buďme prostě slušní. Kdy se to vymklo?
Já si myslím, že to není zas tak dávno, kdy se to jako vymklo. Jo? A zase pořád bych řekl, že Česká republika je v tomhle jako rájem, kde můžeme všichni šťastně opravdu jak si stavět svoje názory proti názorům jiných. A i u těch třeba skupin lidí, kde bych to jako nečekal, tak vlastně se setkávám s normálním postojem k mezilidský a společenský komunikaci. Takže v tomhle případě já si myslím, že Česká republika je prostě úžasná země. A to vlastně je jeden z problémů, který mě trápí. A neměli bychom si to nechat jako ukrást, abych tak řekl.
Ale mimochodem, čím si vysvětlujete, že tenhle pojem v tom dnešním významu vznikl v takových kolébkách demokracie a svobody názoru, jako byla Británie, jako se to chytlo ve Spojených státech?
No a když se nad tím zamyslíme, když teda budeme úplně upřímní, jo, když se nad tím zamyslíme, no tak s tím konceptem třeba ty puritáni pracovali taky, že jo, jako když jste si mysleli něco jiného, tak vás upálili, že jo, jako jo. Čili ono to někde v těch kořenech třeba možná
ale v těch
jako
70., 80., 60. letech to bylo převálcované čistou svobodou.
Určitě. No. Já si myslím, že v té Americe je to spousta, je tam obrovské množství jako frustrace frustrace dějiny. Prostě my si vlastně vůbec nedomůžeme představit, protože my jsme třeba generace, která už jako nezažila třeba Mnichov nebo něco takového, opravdu velký dějinný trauma, a pro ty Spojené státy ten Vietnam byl obrovský dějinný trauma. Byla tam obrovská frustrace sociální a jako ekonomická, že prostě Reagan samozřejmě byl úžasný, ale nebo jako v těchto otázkách byl úžasný, ale Reaganomika byla prostě jako podivná záležitost, která dlouhodobě nemohla fungovat, že jo. Čili nemůžete jako snižovat daně a zvyšovat výdaje na zbrojení, že jo? To dohromady nefunguje.
Špatně funguje, ano.
Takže jako sešlo se tam spousta faktorů, kdy najednou prostě ty proudy, zejména ty intelektuální proudy, prostě v té Americe začaly hledat jiné řešení. No.
Ale vy nejste příznivcem té teorie, že pravidelně nějaké 3 dekády po nějakém maléru se v té zemi začne objevovat vlastně touha po revizi toho všeho a z toho pramenící další traumata?
Já si spíš myslím, že to trošičku souvisí, a to je i tak jako odpovídá trošku jako časově, že to je potom i v souvislosti, a to asi v dějinách nacházíme, generační střídání, který je prostě patrný vlastně v dějinách skoro všude. No.
Takhle jasně, generační střídání je nevyhnutelné.
No ale jako myslím,
z podstaty života.
Že,
ale
že
to,
tak
co vám...
jednou za čas přichází potom ta, jakoby v nějaký periodě přichází ta generace, která prostě
chce tu
revoluci, no říkejme tomu revoluci v úvozovkách.
No jasně, prostě to... jasně. A myslíte si, že v Česku už ta generace je, cítíte ji, vidíte ji? Kdo to je?
Jsou to všichni jako mladí příslušníci především jakoby středních a nižších středních vrstev. No. To znamená vzdělaný mladí lidi.
Kteří tlačí podle vás do revoluční
nebo
změny.
Nebo všichni, že jo, tak nechci generovat.
Ne, jasně. Do revoluční změny.
Který jak... chtějí jako uspořádání. Myslím si, že opravdu i uspořádání ty společnosti jako jiný. Nebo to, co my bychom už považovali za jaksi změnu fundamentů a společnosti, tak jak, dejme tomu tady, aby jsme to netlačili, že tady nějaká velká, tak změnu společnosti, jejíž základy byly položený prostě po tom 89. No, tak to je, tak určitě je.
Cítíte tyhle lidi, nebo vidíte tyhle lidi taky na filozofické fakultě?
Vy mě tašíte k té feldě. A to já vám musím jako říct, ještě když jste vlastně uváděla ten pořad, jo, a citovala jste z toho článku v tom Echu, tak já jsem ho vůbec nepsal jako svědomím, jako té feldy jako takový. Jo.
Jste tam o levicové fakultě.
No dobře, ale jako bylo to myšlený, ne, já jsem především mluvil o levicové historiografii a to jako by byla ta podstata. Já jsem to jako nemířil primárně jako by na tu Fildu. Konec konců to, že Filda je jako levicová, je prostě tradiční, a kdo chce být pravičák, tak jde studovat ty práva nebo tu ekonomiku.
Vy teď jako, vypadáte, pane profesore, jako že vás trochu mrzí, že ten článek byl relativně ostrý.
Ne, vůbec ne. Jenom chci říct, že to směřovalo k nějakému obecnějšímu problému, to znamená, jak je nastaven dneska můj obor, a že směřuje někam, kam myslím, že není úplně správný a zdravý, aby směřoval.
A tam směřuje ovšem taky ta filozofická fakulta. Chápu to dobře.
Ale takových institucí bychom našli asi víc. A já bych určitě nechtěl, že bych si jenom jsme si rozuměli, směřuje do té míry, že takový jsou prostě dneska mladí lidi. Jo? Nesměřuje proto, že bych já si myslel, a v tomhle já jsem teda opravdu v rozporu s tím, co třeba říká pan Blažek a tak, že bych si myslel, že ho tam směřuje někam vedení fakulty. Jo? To určitě ne. Jo?
Bez ohledu na to, zda jste se dotkl nebo nedotkl tímhle kýženým článkem toho vedení filozofické fakulty, tak sám děkan v minulém roce vystoupil s tím, že je postmarxistou. Co to je postmarxista?
No to se musíte zeptat...
Ne, co vy, pane profesore, vy jste
jeho.
Kapacita.
Se musíte zeptat jeho. No já bych ten...
Jak
já
to
se,
čtete?
Já ten pojem fakt jako asi bych... No on, jakoby, já myslím, že pokud to někde řekl, tak tím zřejmě jako myslí to, že některý z myšlenky, a oni se hlásí především k tomu Marxovi mladýmu, že jo, tak některé, že myšlenky Marxe jsou něco, co se dá jakoby použít i v současnosti, no, asi tak bych viděl, ale samozřejmě pak je tam ještě, tak si myslím, že to vidí třeba on, že jo, ale pak je tam samozřejmě ten pojem postmarxista, který se používá jako nadávka, jako vlastně synonymum k tomu, když nechcete říct progresivista, nebo levicový liberál, nebo nevím jak, že jo, ale tak on to určitě nemyslel, myslím si, že on to skutečně myslel nějak fundamentálně, spíš jako metodologicky, že něco z toho, co jak si Marx napsal, že on ve svém bádání a ve svém aparátu používá.
Máte pocit, že historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy... No,
tak teď jste se dostala k tomu proslavenému, že tlačím lidi. Dobře.
Jestli tady je na cestí, na rozcestí, nebo už je na špatné cestě, anebo vůbec nepřišla ještě na křižovatku?
Ne, historie na Filozofické fakultě je určitě jako nejlepší historie na celé univerzitě, jo? To zase jako, protože je to obor, který na té fakultě má tu obrovskou výhodu, že se tam pěstujou třeba všechny období, že jo. My jsme jediná fakulta dneska, kde se třeba ještě dělá víceméně středověk, jo. Na všech ostatních fakultách té univerzity už vlastně se dělá jenom moderní dějiny, jo. Takže máme výhody a z toho plyne, myslím, že ten pohled na ty dějiny pořád na té fakultě jako je celostní. A rozhodně já bych polemizoval s tím, co říká třeba pan Blažek, že se tam někdo bojí, nebo že někdo nemůže publikovat, přednášet a tak dále. Jo. I jako člověk jako já má pořád přednášky navštívený velmi dobře a nikdo mi neříká, co a jak mám dělat. Takže v tomhle smyslu myslím si opravdu, jako bych chtěl říct, že třeba lidi, kteří říkají, že tam je nějaká vnitřní cenzura nebo takový, tak to si opravdu nemyslím. Ale myslím si, že Filozofická fakulta, zejména v té mladé a střední generaci, už i třeba těch hotových, nejenom studentů, to není otázka primárně studentů, ale i těch pedagogů, takže skutečně se zařadila do takového toho progresivnějšího mainstreamu a vidím to na řadě kolegů. No, to tak je.
No, je to z vašeho pohledu malér?
A nemám z toho radost. Nemám z toho radost.
Profesor Ivan Šedivý, dnešním sobotním hostem Osobnosti Plus. Pojďme to teď na závěr trochu zlehčit. Já jsem se dočetla, a docela mě to překvapilo a i pobavilo, že vy jste fascinován fenoménem opičí chvály. Studujete je. A tak já jsem hned sedla k Googlu, zagooglovala a našla jsem ten děsivý příběh ze 70. let z Tanzánie. Popsala tenhle příběh, vaše oblíbená primatoložka. No. A tam se odehrály vlastně první zdokladované šimpanzí války.
No, oni prostě, to taky je, tak oni se chovají opravdu hodně, hodně drasticky. To znamená, že oni cíleně vybijou nejdřív jako ty mladý a ty samice a teprve potom jako vybijou vlastně ty chlapy, protože vědí, že když vybijou ty mladý, tak ten konkurenční kmen prostě ten konkurenční nemá šanci, jo. Ale samozřejmě jsou velký diskuze o tom, nakolik můžeme klást to rovnítko mezi lidskou společnost a tyhle ty opičí, no, války v uvozovkách, boje. Ale já si spíš myslím, že to jenom má smysl zdůrazňovat v té souvislosti, že třeba fenomén válek je prostě něco, co přes právě všechno naše chtění nebo nechtění tak je nějakou antropologickou daností, který se velmi těžko lidská společnost bude zbavovat.
No, já jsem nabyla při studiu toho pocitu, že to i vědce nesmírně překvapilo, když se srovnával ten jakoby válečná schopnost primátů s lidmi, že to vyšlo tak pro ty primáty dobře, že jsou tak schopní organizačně i vědomi si toho cíle, čeho chtějí dosáhnout.
Ale my jako, a na to já nemám jako historik zase dostatek nástrojů, to nevím, to bych musel být biolog, antropolog a nevím, co dál. Tak je otázka, jakoby nakolik tohle je jenom vrozený instinkt a nakolik prostě opravdu to je jakoby ta cílvědomá činnost. No,
no a mohou mít jako vrozený instinkt právě to, že se musí zorganizovat na tu válku?
To mají mravenci, že jo?
No dobře, ale tak proč tak dlouho se to o těch opicích nevědělo, že jsou schopni válčit?
Protože tak je tam dlouhá zase tak jakoby tradice, že bychom se snažili vždycky klást tu hráz mezi tu zvířecí říši a tu lidskou společnost. A já tohle mě úplně mrazí, mě vždycky mrazí, když já přijdu do té zoologické a koukám tam na ty gorily za tím sklem a oni se opravdu chovají tak neuvěřitelně jako podobně nám, jakože mě vždycky strašně zamrazí a říkám, jestli vůbec jako máme právo tyhle tvory, které opravdu jsou kousek vlastně, no nejsou totožní s náma, ale kousek od nás a ty nechci říct ani níž, jsou prostě někde jinde, tak jestli máme vůbec jako právo je držet takhle za tím
a filmovat
sklem
je taky.
A filmovat je a pozorovat je. Jo? Já z toho mám vždycky tak strašně stísněný pocit a to je to, že člověk přemýšlí, jako nakolik jsme teda tý říši zvířat vzdálený. No.
Jak jste se jako historik vůbec dostal k primátům?
Já nestuduju primáty. Jo. To bylo, když jsme s kolegyní psali knížku o armádě a válce a k tomu jsme dělali nějaký další studie, tak jsme se dostali i k tomu fenoménu vlastně počátků válek a válčení a mě to vždycky jakoby ty nejstarší počátky strašně fascinovaly. Jo. Fascinují mě zdi Jericha, že jo, který vzniknou v době, kdy tady běhá havraní pírko, že jo? No.
Mimochodem mě napadlo, jak jsem četla o těch opicích nebo primátech, které jsou schopny se připravovat na válku. Jak vy píšete o tom, že naopak lidi v liberálním světě vlastně přestali mít schopnost vést válku.
To si myslím, že je velký problém.
No, ale jenom se chci zeptat, jak to můžete třeba v Evropě vidět, když prostě tady ještě nenastala ta situace, aby ty lidi měli jít do boje. A vy už teď víte, že by...
ne, tak lidi by asi do boje jako šli, jo. Ale já vždycky jsem zdůrazňoval ten základní rozdíl, že ne euroatlantický civilizace neuvažujou, a to je, myslím si, ten kulturní rozdíl, jo, neuvažujou výhradně v kategoriích vítězství prohra a neuvažujou tak, prohrál jsem, tak nechám válčení, jo. Kdežto my, jakmile se nedostaví euroatlantická civilizace, jakmile se nedostaví nějaký hmatatelný brzký výsledek, tak vlastně ta ochota a schopnost válčit neuvěřitelným způsobem jako upadá. Viz Afganistán, kde prostě už to všem vadí, protože to trvá dlouho. Ale ty lidi v tom Afganistánu někde tam v těch horách, ty budou klidně válčit dalších 30 let a to je ten rozdíl. Že jo? Upadá ta schopnost jakoby nést ty oběti. Jo? Čili jakoby ta euroatlantická civilizace je nastavená na ten okamžitý hmatatelný výsledek a pokud se nedostaví, tak vlastně dneska už není ochotná do tohoto sebevytávání investovat.
Jeví se vám to jako hodně rizikové místo pro budoucnost euroatlantické civilizace?
Já bych skoro řekl, že ano, jo, protože stále pravděpodobno, že vypukne nějaká tady lokálně evropská válka, není příliš vysoká a skutečně ty konflikty se pravděpodobně i v budoucnu budou odehrávat mimo evropský kontinent, ale protože jsme teda ten globální svět, tak se nás to výsostně týká a určitě i v budoucnu prostě tam budeme muset být nějakým způsobem a budeme tam nějakým způsobem zaangažovaný.
Šéf Ústavu českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy profesor Ivan Šedivý byl mým sobotním hostem, čemuž jsem velmi ráda. Moc vám děkuju.
Já taky děkuji za rozhovor.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký víkend přeje Barbora Tachecí.